Halo, kembali lagi di podcast Ngoceh Ngasal episode 3 yang dimana gue bakal obrolin segala sesuatu dengan substansi yang tidak jelas, dengan analisis gue yang sangat amatir dan segala macam diksi yang aneh mungkin, ya seperti itulah. Oke, gue sebelumnya minta maaf banget jika lu mendengar suara gemericik hujan. Yang dimana itu adalah dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kenapa gue tetap ingin merekam podcast ini, karena ada beberapa informasi harus gue sampaikan dan tidak boleh dianggurin, asik, bukan anggur, tidak boleh dilewatkan dalam beberapa hari, karena gue bisa, karena jika gue informasi tidak gue sampaikan dan ternyata gue apa sih namanya ya, tidak sesuai dengan informasi gue, apa yang gue realitanya tidak sesuai dengan informasi gue sampaikan, maka episode podcast ini bakal gagal sepertinya. Ini gue rekam hari Sabtu jam 10 lewat 15. Ya begitulah hari ini, begitu gue sibuk, asik. Dan hari ini gue akan membahas sesuatu yang sangat internal. Bukan internal sih, akan ada tema-tema yang membatasi. Tema ini akan membatasi informasi yang akan gue sampaikan kepada lu semua para pendengar gue. Terima kasih sebelumnya telah mendengar podcast gue. Lu mendengar ocehan gue dari 5 menit sampai 1 jam tuh sangat sangat amazing sih sebenarnya. Ya, lu meluangkan waktu lu untuk mendengarkan dan gue sangat berterima kasih lu telah meluangkan. Ya, seperti itu. Hari ini gue ingin membahas tentang kalau lu lihat judulnya sih mungkin udah tau lah ya apa akan gue bahas. Adalah acara yang telah hilang dari Indonesia dari sejak tahun 2006 atau 2007 mungkin, karena beberapa kasus yang dimana anak-anaknya itu melakukan ya, simulasi yang berbahaya sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah entertainment, telah disetting, telah ada storyline-nya, ada tim produksinya, ada tim kreatifnya. Namun saat itu anak-anak tidak tahu. Ya, itu termasuk gue. Tapi gue diberitahu oleh abang dan kakak gue bahwa itu adalah settingan dan gue percaya karena dalam beberapa hal gue melihat gerakan-gerakan tertentu itu membutuhkan kerjasama yang baik. Sehingga ya kalau gue sama temen gue dulu main-main tentang Smackdown. Ya itu adalah ya biasa-biasa aja gitu sob, gak terlalu seserius itu gitu. Apa ya yang lagi hot-hot berita minggu ini adalah sutradara Matt Reeves atau apapun lah lu sebutnya, dia mengumumkan tuh akan mengganti Ben Affleck dari peran Batman. Lu wow itu dengan timeline yang mungkin akan berubah dan berbeda dari si Matt Reeves ini akan mendapatkan mungkin peran Bruce Wayne yang lebih muda gitu. Nah, kalau menurut gue sih ini akan jadi hal yang bagus karena jujur gue menonton yang Christian Bale dari trilogi The Dark Knight dan menurut gue itu perfect. Namun setelah Ben Affleck masuk, ya di mana setting itu telah 20 tahun menjadi Batman, gue merasa kayak Ben Affleck tuh agak kurang maksimal gitu dalam memerankan Batman-nya. Di Instagram gue yang Mr_Sentolop, gue tuh kemarin ngeposting dari IG-nya Rotten Tomatoes. Dan gue bilang, gue kasih gambar yang Ben Affleck step down dari peran Batman. Baru gue tuh gue nulis tuh nama-nama yang gue pengenin, kayak Jack Gyllenhaal, kayak Kit Harington dari Game of Thrones. Lu pasti nggak kenal Jack Gyllenhaal, maksudnya aneh banget ya. Baru gue buat Ben Barnes, itu dia main di TV series The Punisher dari apanya Marvel. Dia main di, dia jadi Prince Pangeran Caspian sih gue lupa, dari triloginya Narnia. Baru gue ada apa sih si Adam Driver ya yang main di Black Clansman dan triloginya Star Wars episode 7, 8, dan 9 ini. Gue adalah bukan fans sih, fans berat enggak, tapi gue sangat mengagumi karakter-karakter dari DC Comics dibandingkan Marvel, walaupun gue juga suka sama Marvel lah, begitulah. Dan Oh iya, sama ya kemarin Ahmad Dhani ya yang di penjara karena kena, dia dikenakan pasal UITE kalau nggak salah. Kalau salah lu tinggal koreksi. Menurutku sih emang UITE ini agak bahaya sih, agak kayak pasal karet ya. Walau agak menjadi perdebatan gitu sob, UITE itu ya. Mungkin tadi kita bahas di podcast episode lain ya, mungkin yang lebih mendalam gitu. Oke, langsung mungkin masuk aja kita ke langsung aja ke materi. Ini akan sangat amatir dan akan sok tahu dari gue, dan mungkin ini akan menjadi konten yang belum bisa banyak dinikmati oleh banyak orang. Karena nih yang seperti gue bilang, dia oleh ini kan ada memiliki batasan dan hanya memiliki untuk beberapa orang saja yang tahu. Tapi kalau lu nggak tahu dan lu ingin tahu, gue sangat menghargai. Mungkin lu setelah ini lu bisa suka sama professional wrestling, atau kalau kita dalam Indonesia itu orang nyebutnya Smackdown gitu, biar lebih mudahnya gitu. Atau mungkin lu yang punya masa-masa kecil indah dengan sama dengan gue tentang Smackdown, tentang Raw, mungkin lu bakal suka gitu. Mungkin ya, kalau suka, kalau nggak suka ya ya nggak apa-apa juga sih. Atau mungkin lu fans dari pro wrestling disingkatnya, ya nggak apa-apa. Mungkin lu bisa dengerin ini sih. Di segmen ini gue di segmen ini gue ingin membahas tentang All Elite Wrestling atau disingkat AOW. Itu merupakan salah satu perusahaan pegulat profesional yang gue lupa itu diumumkan sejak November atau Desember, gue lupa dah kalau nggak salah. Dan All Elite Wrestling ini didirikan oleh seorang bisnis, bukan seorang sih, dua orang bisnismen, yaitu Shahid Khan dan Tony Khan. Itu ayah dan anak ya. Shahid adalah ayahnya dan Tony adalah anaknya gitu. Keduanya itu tidak asing dalam bisnis dunia olahraga. Kalau sekilas dilihat yang gue lihat dari biografinya, Shahid ini lebih dekat ke dalam program menginvestasikan, mendanai, dan dia seorang filantropis dan seorang bilioner cuy. Jadi wajar banget dia mendanailah perusahaan professional wrestling ini. Nah, kalau si Tony ini anaknya itu kayak gue lihat tuh lebih mengoperasikan, memanajemen, dan dia dibantu oleh banyak ahli gitu. Sebelum mendirikan AOW, ya asik gue nyebutnya gitu aja, atau All Elite Wrestling, keluarga Khan ini itu memiliki, kok nggak salah cuy, Jacksonville Jaguars, itu klub NFL, gue nggak terlalu paham. Namun dia juga nggak terlalu jago sih yang gue lihat, sorry. Dan Fulham FC cuy, kayak KFC sih, Fulham Football Club. Jadi mana tuh, menurut gue tuh karena gue suka bola, itu mengesankan ketika mereka meraih untuk bisa kembali ke Premier League gitu. Walaupun sekarang sih agak lagi gak bagus, katanya peringkat terakhir ya. BTW gue suka Barcelona, jadi gue gak terlalu tahu Premier League. Yang membuat AOW ini menjadi headline dalam dunia sports entertainment, khususnya pro wrestling, adalah ini di eksekutif produserin oleh Cody Rhodes dan The Young Bucks. Kalau lu fansnya pro wrestling, pasti lu akan kenal dengan tiga orang ini, atau ya tiga orang inilah. Mereka itu mereka itu seorang professional wrestler tentunya, yang mendapatkan atensi besar dalam 2 tahun terakhir. Ya 2 tahun terakhir lah, kecuali Young Bucks ya. Young Bucks sudah 5 tahun lah mereka bagus. Terutama Cody yang berhasil membuat karirnya melesat setelah dia keluar dari WWE, karena di WWE ketika dia mendapatkan karakter yang aneh dan terkesan kayak jadi jobber gitu bagi pegulat lain. Bagi yang lo belum tahu, ini ada banyak istilah yang akan keluar setelah gue sebutkan. Jobber itu adalah ini kalau lo orang yang penyuka definisi ya dengerin, kalau lo nggak suka definisi ya ya terserah sih sebenarnya. Pegulat jobber ini adalah pegulat wrestling atau ya pegulat wrestling yang dipasangkan dengan pegulat lainnya dalam pertandingan yang dimana lawannya itu terkenal dan sangat dominasi, dan dia di pertandingan itu hanya untuk kalah. Kalau nggak kalah dia digebukin sampai habis lah. Dan terkesan pertandingan ini membosankan dan hanya menjadi batu loncatan bagi si pegulat dominan atau lawannya ini untuk melengkapi tingkat superioritasnya gitu dalam storyline. Jadi kayak jobber kayak sampah gitu coy. Jadi cuma dia datang, habis itu dia kalah, habis itu dia cabut, udah. Dan Cody Rhodes dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir ketika dia bersama WWE 2 bulan terakhir gitu, dia seperti jobber gitu. Nah, yang membuat AOW ini memiliki penggemar dan atensi lebih dari fans adalah, ini kemungkinan besar menurut gue, mereka itu menawarkan untuk kebebasan dalam membuat, kebebasan dan kreativitas dalam membuat storyline. Dan ya, ya begitulah istilahnya gitu ya. Jadi mereka membuat, mereka itu kabarnya menjamin hal tersebut kepada pegulat yang ingin menjalin kontrak dengan mereka. Bagi yang lu nggak tahu bahwa di dalam dunia professional wrestling ini itu storyline guys, jarang ada yang beneran berantem gitu, jarang. Mungkin ada beberapa ada, tapi kebanyakan di storyline. Nah, yang di mana kebebasan tadi itu jarang didapatkan oleh pro wrestler di tempat lainnya. Contohnya di WWE, perusahaan terbesar di dunia dalam bisnis ini. Mereka memang menawarkan uang besar, ruang lingkup yang luas sehingga lu dekat dengan banyak fans. Namun pugulat ini untuk mencampuri urusan storyline mereka untuk pengembangan karakter mereka itu sangat minim. Bahkan dikendalikan oleh pemiliknya, yang lu pada tahu itu yaitu adalah Vince McMahon dan tim produksinya dan tim kreatifnya gitu. Jadi yang perlu diketahui, yang sama seperti yang gue bilang, yang kita tonton itu semua itu adalah hasil dari tim produksi dan tim kreatif dan ownernya beserta eksekutif produsernya gitu. Sehingga jika lu menonton pugulat yang memiliki karakter aneh, permainannya kayak sampah, membosankan, dan itu kemungkinan besar ada di tim kreatifnya. Misalnya kalau lu adalah fans pro wrestler dan lu nonton NXT, developmental brandnya dari WWE, itu kayak orang random cuy, kayak yang pro wrestler itu kayak random. Tapi karena tim kreatifnya benar, tim produksinya benar, si Triple H yang megang, si Triple H itu yang megang, jadi itu jadi benar gitu, jadi keren dan bahkan diapresiasi dan lebih disebut-sebut lebih baik daripada brand main rosternya itu SmackDown dan Raw. Namun ketika orangnya yang dari NXT yang sudah bagus naik ke Raw dan SmackDown, itu kayak kampret. Jadi beberapa sih kayak sampah, tapi beberapa jadi bagus gitu. Nanti ada hubungannya dengan segmen ketiga lah, kenapa efek dari hal ini gitu. Nah, sebelum Cody di Young Bucks dan Hangman Page, namun gue lebih ke prefer ke Cody dan di Young Bucks. Sebelum mereka membuat All Elite Wrestling ini, mereka tuh sempat ditawarin oleh WWE dengan bayaran yang besar, bahkan katanya bisa mencapai tertinggi. Namun mereka menolak. Tebakan gue adalah sama dengan apa yang telah gue sebutkan, mereka gak mau dikontrol kreativitasnya, skill dalam berbicaranya, storyline-nya oleh pihak tim produksi gitu. Ya walaupun gak 100% sih dikontrol, tapi tetap aja mereka gak mau. Kenapa? Dan lo harus tahu kenapa sih mereka ditawari begitu tinggi. Kalau lo pendengar gue adalah beberapa fans dari pro wrestling, atau lu fans WWE, astagfirullah, kenapa gue suka nyebut WWE, fans WWE, yang mengerti tentang sirkuit indie atau sirkuit perusahaan selain WWE lagi WWE, maka lu akan mengetahui betapa besarnya karir mereka selama 2 tahun belakangan. Gini, Cody itu merupakan salah satu pegulat yang gak semua orang nyangka. Gue juga gak nyangka Cody itu bisa jadi main eventer dalam pay-per-view, atau disingkat PPV. PPV ini adalah kayak event besar dalam perusahaan pro wrestling yang menampilkan sejumlah pertandingan dengan penampilan yang berbeda dengan tayangan mingguannya. Jadi kayak matchnya lebih bagus, gerakan lebih bagus, dan harganya lebih mahal biasanya daripada show regulernya gitu. Padahal tuh jenis wrestlingnya Cody itu lebih ke technical ya. Nah, gini-gini, gue akan sedikit jelasin beberapa style dalam professional wrestling yang sebenarnya lu bisa identifikasiin kalau lu nonton di YouTube, lu nonton di streamingnya, aplikasi streaming yang mereka gitu. Jadi ada, kalau dalam garis besar sebenarnya ada 5 cuy style dalam pro wrestling. Pertama adalah technical, sama seperti Cody tadi. Technicalnya apa? Itu jadi pugulat ini akan membuild up sebuah pertandingan tuh tapi lamban. Banyak menggunakan submission, pukulan-pukulan yang ringan, tendangan tapi yang gak terlalu brutal. Pegulatan Hikal ini pada umumnya mampu bermain dengan durasi pertandingan yang lama. Jadi kalau lu ada melihat professional wrestler yang mampu memainkan 20 menit lebih, itu biasanya tuh mereka menguasai style technical yang dominan daripada dalam diri mereka gitu. Pada umumnya juga pegulat ini sama dengan pegulat yang bertanding di Olimpiade, namun mereka lebih variatif ya. Tipe-tipe pegulat ini tidak terlalu mengandalkan tenaga yang keras dan brutal gitu, atau serangan terbang yang lincah di udara gitu, enggak sih. Namun lebih ke gerakan-gerakan yang cepat, dan kebanyakan mereka ingin mengakhiri dengan submission atau kuncian. Nah gitu, pegulat atau dipeluk itu grappling, apa grapple gitu. Pegulat yang menggunakan technical style ini rata-rata tuh orang Inggris dan orang-orang Eropa. Lu tonton NXT UK-nya WWE itu technical tuh rata-rata, atau lu tonton Progress Wrestling itu salah satu rumah produksi professional wrestling yang lumayan terkenal di Inggris itu. Lo tonton deh, pasti rata-rata tuh technical banget stylenya. Kalau dan beberapa orang yang terkenal tuh adalah William Regal. Lu dan gue yang punya masa kecil Indah pasti tau lah berapa songongnya orang ini. Tekniknya sangat bagus. Ada Daniel Bryan. Kalau lu fans WWE, mungkin lu nggak tahu. Pasti lu tahu. Ada Johnny Gargano, bintangnya NXT, dan Zack Sabre Jr., bintangnya New Japan Pro Wrestling atau NJPW. Nah, kedua adalah ada pegulat yang tekniknya strikes gitu. Pegulat yang memiliki teknik disebut stylenya strikes ini tuh memiliki tensi permainan yang cepat gitu, menggunakan variasi pukulan, tendangan, dan bantingan yang variatif lah, tapi sangat keras dan cepat gitu. Keras tuh, gitu lah, pokoknya keras lah. Pada umumnya strikes ini tuh dekat dengan kombinasi martial arts, kayak apa sih, jujitsu mungkin ya, atau gue gak tahu sih, gue gak terlalu tahu martial arts itu yang jenisnya apa, tapi banyak kombinasi lah dari di style yang strikes ini. Bahkan di Jepang yang juga terkenal professional wrestlingnya itu lebih brutal dan lebih banyak kombinasi martial arts, jadi lebih dominan gitu martial artsnya daripada yang diterapkan di Amerika Serikat gitu. Dan mereka memiliki nama atau ciri khas tersendiri, itu disebut pro wrestle, atau gue lupa dia disebut strong style lah, gitulah istilahnya, atau gue lupa, mungkin kalau lu mendengar ini bisa koreksi jika gue ada kesalahan. Bahkan beberapa gerakan moveset atau gerakan di ring yang ada di Jepang ini, ketika mereka pindah ke Amerika, khususnya WWE, itu banyak yang dibanned, banyak yang dilarang gitu, karena terlalu keras, brutal, dan bisa menyebabkan cedera panjang. Yang dimana WWE ini yang sebagai perusahaan bisnis gak mau dong orang yang dikontrak dengan bayaran tinggi tapi cederanya panjang, nah seperti itu. Namun mungkin kelemahannya adalah mungkin yang gak akan bisa main dengan durasi yang panjang seperti pegulat profesional dengan stylenya itu technical yang tadi. Kecuali kalau lu nonton Kenny Omega versus Kazuchika Okada. That's why pertandingan mereka tuh mendapatkan rating yang tinggi dari jurnalis senior professional wrestling yang legenda cuy, itu Dave Meltzer. Tense yang dibangun, moveset yang ditampilkan tuh gak buat bosan. Nah, contoh pegulat terkenal tuh dari strikes atau pro wrestling itu ada Kenny Omega, AJ Styles di WWE, Seth Rollins, dan Kazuchika Okada. Ini yang terkenal ya, yang gak terkenal terserah lu, tersalah kalau lu ada yang lebih tahu gitu. Selanjutnya ada Powerhouse. Powerhouse ini adalah pegulat yang pada umumnya memiliki postur fisik yang besar dan kuat. Rata-rata gerakan yang digunakan mereka itu adalah bantingan, tapi bantingannya beberapa dengan gaya konvensional gitu atau tradisional gitu. Dan mereka tuh nggak pakai pukulan, tapi pakai tinjuan. Ditinju cuy. Kalau pukulan kan bisa pakai sikut, bisa pakai apalah dan segala. Tapi kalau tinju itu pakai nih kepalan tangan nih. Nah itu yang dipakai tuh. Tensi yang dibangun juga gak terlalu cepat, karena mereka tuh orangnya gak cepat dan gak lincah. Tapi bisa dipastikan moveset yang mereka tampilkan tuh brutal. Kalau strikes tadi kan keras, nah kalau ini brutal gitu, lebih brutal. Kalau yang terkenal tuh kayak Goldberg, kayak Roman Reigns, dan Brock Lesnar mungkin tuh ya termasuk sih. Selanjutnya ada High Flyer. Nah, pugilah dengan tipe yang ini tuh biasanya cepat, lincah, dan sering melakukan manuver di udara gitu. Mereka tuh terkenal dengan lompatan yang sangat bervariatif dalam melakukan gerakan ketika di ring gitu. Bahkan seringkali mereka tuh melakukan gerakan yang berbahaya gitu. Nah, ada pula tipe yang mirip dengan High Flyer tapi lebih deep lagi, gerakannya lebih berbahaya. Itu disebut luchador atau lucha libre. Nah, pugilat-pugilat ini biasanya dari Amerika Latin, dari negara seperti Meksiko gitu. Mereka kan melakukan gerakan yang lebih ngeri cuy, bisa lompat dari tangga, meja, segala macam lah. Pokoknya yang kalau lu lihat bahaya tuh merah, itu rata-rata itu mereka tuh ada dominasi dari luchadornya, ada dari lucha librenya gitu. Contoh yang terkenal, pugilat yang terkenal itu ada Ricochet ya? Oh, itulah namanya. Dia di NXT sekarang. Ada Will Ospreay, terbaik yang pernah ada cuy, dari Inggris. Ada Rey Mysterio. Nah, lu pasti bisa lu analisis lah. Berarti yang sejenisnya Rey Mysterio itu sama lah. Dan Kushida dari Jepang. Selanjutnya tuh ada Brawler ya. Brawler itu, Nah ini sebenarnya pugilat ini kalau dalam style bertarung cuy, style dalam bertandingnya itu mirip dengan yang lainnya gitu. Namun kelebihan adalah dia mampu memainkan banyak stipulation pertandingan, kayak macam-macam jenisnya, kayak Hell in a Cell match, hardcore match, bisa main war games match, dan last man standing, world dance, dan yang lain-lain lah. Dan rata-rata pugilat brawler ini dia bisa memainkan emosi penonton ketika di ring, karena ya moveset mereka tuh biasa aja, tapi karena mereka bisa dekat dengan penonton, itu yang membuat penonton suka dengan mereka. Dan biasanya tuh mereka tuh mainnya bermain kotor atau bermain jelek tuh dalam beberapa momen. Contoh kayak bermain jelek tuh kayak dia bisa mengelabui wasit, tiba-tiba dipukul itunya pugilat lain gitu, itunya gitu, dan atau meludah atau menyembur yang bisa merusak, yang bisa mengganggu penglihatannya. Tapi lagi-lagi ini storyline yang enggak terlalu beneran. Nah, pugilat yang terkenal itu adalah Mick Foley, Stone Cold ya, Dean Ambrose, dan Sami Callihan. Nah, namun bukan berarti dengan masing-masing pugilat itu memiliki satu style, enggak. Mereka tuh bisa mengkombinasikan, bahkan bisa semuanya, tapi cuma dalam beberapa pugilat aja. Namun ya seperti itu, kayak ada presentasi yang enggak 100% dominan gitu, dan ada juga yang 100% dominan. Itu yang baru-baru belajar biasanya. Sama kayak tipe apa tuh manusia ya? Yang kayak apa sih, gue lupa dah, yang kayak phlegmatis, yang kayak melankolis, kayak sanguinis dan kayak korelis. Itu kan enggak 100% kayak emang ada tuh orang yang 100% melankolis kan, enggak ya? Pasti ada bagiannya masing-masing, tapi besar kecilnya kan ditentukan oleh ya lingkungan dan sikap alami. Nah, sama kayak pugulat-pugulat ini, cuy. Kembali ke Cody. Dengan stylenya yang technical tadi, yang namun biasa aja, itu jarang menghadirkan pertandingan yang seru dari gerakan-gerakannya di ring gitu. Namun dia tuh bisa memainkan emosi penonton dan sangat cerdas dalam membuild up rivalitas atau storyline. Apalagi dalam 2 tahun terakhir ini, menurut gue dia keren banget dalam memainkan storyline Bullet Club Civil War. Lu ketik di YouTube atau lu ketik di Google, lu pasti lu tonton highlight semua sepanjang 2018 itu, sepanjang 2017 itu, dan lo akan menemukan bahwa Cody ini cocok jadi aktor cuy, seriusan. Dan apalagi momen ketika dia memenangkan NWA Heavyweight Champion, salah satu titel yang paling tua dan paling lama di dunia professional wrestling, yang ternyata ketika dia menang tuh dia mendapatkan apresiasi tinggi cuy dari penonton. Padahal ya matchnya biasa aja, pertandingannya biasa aja. Nah menurut gue disitulah kenapa Cody ditawarin harga yang tinggi dari WWE, ya dimana dia punya kemampuan untuk meraih hati dan atensi dari penonton dan fans gitu. Dan selanjutnya di Young Bucks, kenapa sih di Young Bucks ini ditawarin harga yang tinggi? Nah, di Young Bucks ini selalu menjadi perhatian dunia karena kerennya mereka menjadi tag team. Tag team itu kayak main berdua ya. Masa lu gak tahu sih kalau tag team itu di berbagai sirkuit indie dan perusahaan professional wrestling gitu. Mereka tuh selalu masuk menjadi kandidat tag team of the year dan dari jurnalis senior professional wrestling tadi ya. Dan hampir 5 tahun mereka selalu mencuri perhatian. Jadi sejak 2014 tuh mereka lumayan mencuri perhatian gitu. Hebatnya keduanya tuh ini kakak beradik kembar cuy. Ini memiliki style wrestling yang sangat kaya. Jika lu mengikuti mereka, kalau gue sih mengikuti mereka, kita akan mengatakan kalau mereka tuh bisa bermain dengan style yang banyak. Mereka bisa mainkan pro wrestle atau strikes yang brutal. Mereka technical juga, mereka high flyer juga. Dan terkadang mereka mau kombinasikan hal tersebut. Dan setiap tahun match mereka mainkan itu selalu masuk dengan match dengan rating tertinggi, dengan nilai tertinggi. Gaya mereka yang lucu dan ikonik ini juga menjadi perhatian fans, ya tentunya WWE. Namun ya mereka menolak tawaran WWE itu, tinggi lagi tawarannya. Selanjutnya ada Adam Hangman Page. Dia bisa dibilang adalah Dean Ambrose-nya versi non WWE. Ia tuh bersinar di Ring of Honor. Itu perusahaan pengelola professional wrestling. Itu saingan utamanya WWE di Amerika Serikat ya. Dan dia menjadi top guys of a company. Dia tuh menjadi top guys di Ring of Honor, namun dia enggak terlalu bersinar di New Japan Pro Wrestling atau disingkat NJPW. Salah satu saingannya WWE di dunia berasal dari Jepang, penghasil match terbaik dan skill-skillnya di atau gerakannya di ring itu sangat yang terbaik pula kalau menurut gue. Adam ini, si Hangman Page ini bisa memainkan banyak stipulasi pertandingan seperti yang gue sebutkan, kayak dia tuh brawler sejati gitu. Bahkan dia bisa mengkombinasikan strikes style-nya atau pro wrestling-nya dengan powerhouse-nya. Jadi wajar aja dia ditawarin harga tinggi. Namun dia sama dengan ketiga sahabatnya, si The Young Bucks dan Cody, dia menolak. Dia lebih memiliki ikut temannya ke AOV gitu. Entah kenapa menurut gue berdirinya AOV ini tuh menjadi momok bagi WWE. Ini yang dikonstruksikan oleh orang-orang dan gue juga sebenarnya. Mungkin karena eksekutif produsernya itu adalah pegulat yang terkenal di dunia ya, dan mereka memiliki tawaran lebih ya AOV itu. Yang seperti gue bilang kayak bebas dalam mengembangkan karakter, storyline dan kreativitasnya. Tapi yang buat gue agak risih ini personal banget sih. Segala sesuatu kekurangan di WWE selalu dibuat-buat akan bisa dilengkapin oleh AOV. Ini kan akan membuat orang tuh berespektasi tinggi gitu. Ya lo bayangin lah, jika ini gak terrealisasi, yang marah siapa? Fans. Namun yang membuat ekspektasi tinggi siapa? Fans. Padahal AOV itu gak muluk-muluk loh. Kalau lo cek Instagram itu lo cek aja, mereka tuh gak ada muluk-muluk itu. Mereka tuh cuma menawarkan hal yang berbeda dari pada hal yang berbeda dari umumnya. Nah itu kan gak dibilang sama mereka. Namun menurut gue sih dengan berdirinya AOV ini juga bagus itu, sehingga bisa saja mengakhiri rivalitas antara New Japan Pro Wrestling dan WWE ini. Itu kayak perang dingin coy, kayak cuman dua perusahaan raksasa pro wrestling terbesar di dunia, yang satu Jepang, yang satu di Amerika Serikat. Mereka gak saling sindir sih, tapi pukulan itu saling sindir. Dan sepertinya akan berakhir ketika AOV ini berdiri gitu. Tapi gue gak tahu kapan show pertamanya AOV didirikan atau pay-per-view pertamanya AOV itu kapan berlangsung, gue tuh gak tahu cuy. Nah, AOV ini juga dikabar telah mengeksplorasi pasar-pasar mereka di Amerika Serikat. dengan datangnya mereka tuh datang ya ke sirkuit-sirkuit indie kayak cuman yang tempat-tempat biasa gitu, bukan perusahaan ya, dan untuk memperkenalkan AOE. Walaupun mereka sendiri tuh udah sangat-sangat terkenal cuy, mereka bertiga itu. Dan bahkan orang yang menonton WWE baik di show regular atau di PPV, pernah ada kasus mereka mengenakan kaosnya AOE yang telah dirilis, yang telah diperjualbelikan. Nah, mungkin gue gak tahu ya apakah WWE ini panik atau apa, sampai pas mereka datang tuh harus dicopot oleh pihak keamanannya. Ini kan membuat sebagian fans risih, namun dan hal ini menciptakan pro kontranya. Nah, pro-nya adalah lah ini kan show-nya WWE dan sudah seetikanya, seeloknya mereka tuh memakai merchandise-nya WWE. Ya karena staff-nya, pugelatnya, kru-nya bekerja untuk duit. Enggak, mereka bekerja atas nama WWE, meluangkan waktunya untuk WWE. Setidaknya penonton tuh menghargai dengan memakai merchandise dari WWE. Ya kalau kontranya ya pasti lah, ini kan kebebasan berekspresi, ini adalah demokrasi. Kita kan bebas, saya manusia bebas pakai baju apa aja dan segala macamnya. Dan juga kasus ini tuh nggak ada rules yang menggarisbawahi atau rules yang besar gitu dalam bisnis itu, nggak ada. Jadi ya mungkin WWE takut dan WWE ini panik. Nanti kita bahas di segmen ketiga gitu. AOE ini juga berhasil mendatangkan pegulat-pegulat yang fenomenal dan bisa memberikan masa depan cerah bagi dunia pro wrestling seperti Pac, PAC ya, Pac. Aduh suara kucing gue lagi. Dia itu adalah dia lu sempat main di WWE dengan nama Neville. Dia itu mantan pegulat WWE. Dia adalah salah satu high flyer terbaik yang pernah ada. Namun dia disia-siakan sehingga dicabut dan sekarang dia dan sepertinya dia kembali ke AOE gitu. Kemarin dia mengkonfrontasi si Adam Page. Gue enggak tahu kan kelanjutannya seperti apa. Selanjutnya Chris Jericho, cuy. Chris Jericho ditandatanganin The Unreal, The Legend of Pro Wrestling. Bahkan dia kabarnya menandatangani kontrak dengan durasi panjang di AOE. Gokil enggak tuh orang kayak gitu tuh. Bahaya banget, dia tuh kok terkenal banget di WWE. Hampir semua fans WWE kenal sama dia. Yang gak kenal bocah ala itu, yang gak kenal tuh. Nah, ketika dia signing di WWE tuh semua kaget lah. Makanya dia kan mungkin akan jadi face of the company dari All Elite Wrestling ini. Soalnya ada Joey Janela. Nah, dia tuh adalah pegulat lucha libre yang mampu bermain hardcore. Jadi kayak tangga, paku, tang, kursi, semualah dimainin lah yang tajam-tajam mungkin. Pokoknya tapi gue udah nonton pertandingan dia dan dia bagus banget sih cuy mainnya. Selanjutnya mereka mendatangkan dua pegulat wanita yang punya nilai karismatik tinggi dan skill yang bagus, yaitu Cinta Penelope. bukan kampret, nggak bukan sih ya, Penelope Ford dan Britt Baker. Nanti lu search aja di Google dan lu cek videonya di YouTube. Dan bakalan banyak nama-nama lain yang menyusul. Dan kabarnya the best in the world of 2018, asik, KD Omega akan menyusul. Ini dia nih. Karena dia masih memiliki kontrak dengan New Japan Pro Wrestling yang habis 31 Januari kemarin dan ini sudah 2 Februari. Kita tidak tahu kapan dia mengumumkan. Nah, ini kita belum tahu nih kemana dia akan berlabuh. Mungkin cukup untuk segmen yang pertama. Ntar kita lanjut ke segmen yang kedua. Tadi di segmen pertama, gue mohon maaf banget kalau saya lu mendengarkan beberapa suara-suara yang berisik atau ada error suara, gue minta maaf. Tadi di segmen akhir, segmen pertama gue membahas tentang keinginan AOE, All Elite Wrestling, untuk menandatanganin salah satu pro wrestler terbaik di dunia saat ini, dan dia menjadi terbaik di 2018, yaitu Kenny Omega, pegulat terbaik, salah satu pegulat terbaik dalam dekade terakhir. Dia menjadi terbaiknya dalam 2018 dan selalu masuk kandidat terbaik dalam 3 tahun terakhir, menghasilkan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa, memberikan promo yang unik dan nyeleneh. Ia tuh mulai terkenal sejak bergabung Bullet Club Group 2014 atau 2015, 2014. Namun pengkhianatannya terhadap AJ Styles, pemimpin Bullet Club sebelum dia, ya ini cuma storyline ya. Itu yang dimana AJ Styles di 2016 menjadi pegulat terbaik, itu menjadi headline besar untuk karir dia selanjutnya. Pertandingan dan rivalitasnya dengan Kazuchika Okada, si Okada ini terbaik ya di 2017, menjadi memori indah bagi semua fans, bukan hanya dari fans New Japan Pro Wrestling, tapi fans dari Pro Wrestling di berbagai belahan dunia. Jadi Okada Omega ini sangat bagus lah dalam 2017 kemarin itu. Termasuk gue tuh merasa puas dan senang melihat rivalitas mereka. Sebenarnya kontrak dia itu di awal 2018 itu sudah berakhir, cuy. Namun dia memperpanjang lah. Saat itu ia diratkan dengan rumor bergabung dengan WWE. Namun rumor itu terpecahkan ketika ia memperpanjang kontraknya. Siapa coba yang gak mau mendapatkan pegulat yang hampir bisa banyak menguasai banyak style dalam pro wrestling? Ya gue mau lah kalau gue jadi bosnya. Yang dia punya karismatik tinggi dan dia memiliki kekayaan dalam gerakan-gerakannya, in-ring skillnya, moveset ini sangat bagus dan bervariasi. Tapi ya itu harga yang dibayar harus tinggi. Seperti kayak New Japan Pro Wrestling harus merelakan winning strikes-nya Okada selama setahun lebih sebagai pemegang sabuk tertinggi di New Japan Pro Wrestling dari 2016 sampai 2018. Kayak berat rasanya bagi fans New Japan Pro Wrestling, tapi ya sabuk itu diberikan kepada Omega di 2018 pertengahan, yang dimana dia sangat layak lah. Kabarnya ia nggak akan memperpanjang kontraknya di New Japan Pro Wrestling ataupun Ring of Honor. BTW Ring of Honor ini dan New Japan Pro Wrestling menjalin kerjasamanya di mana pegulat mereka itu bisa bertanding atau bermain di dua tempat ini. Jadi ya seperti itu. Nah, kabarnya ini menjadi headline selama 1 bulan belakangan. Dan dari awal Januari hingga podcast ini direkam, ini muncung gue yang ngomong ini, kabarnya kontraknya itu berakhir sampai 1 Februari yang kemarin. Sejauh podcast ini direkam, gue ngecek Instagram, setelah segmen 1 gue ngecek website, dan belum ada kabar di mana ia akan berlabuh. Nah ini kenapa gue bilang ini harus cepet-cepet direkam walaupun tadi ada suara hujan gitu, ini maksudnya. Dan ia adalah pemimpin Bullet Club setelah AJ Styles, sebuah grup pro wrestling yang terkenal di berbagai belahan dunia, semua orang pasti kenal. Banyak diresmikan, banyak dipakai di sirkuit indie dan perusahaan pro wrestling kecuali WWE. Bahkan perusahaan pro wrestling atau sirkuit indie yang berhasil mendatangkan Bullet Club itu pasti pendapatannya naik karena orang-orang yang terkenal, orang-orangnya keren, beragam dan elit lah gitu. Itu berdiri di New Japan Pro Wrestling dan sekarang tuh saat itu mereka memiliki subgrup. Jadi ada grup di dalam Bullet Club itu sendiri, yaitu namanya The Elite, yang isinya adalah dia, si Kenny Omega sebagai pemimpinnya, The Young Bucks, kan bingung lo kan, Cody Rhodes, nah bingung kan, Hangman Page, bingung lagi lo kan, dan Marty Scurll. Nah, jadi yang seperti di segmen 1, The Young Bucks Cody mendirikan All Elite Wrestling. Mereka cabut dari Ring of Honor, mereka cabut dari New Japan Pro Wrestling. Gue nggak tahu nih, kecuali Marty Scurll ya, dia masih di situ sih soalnya. Nah, mereka berenam ini juga anggota Bullet Club dan mereka juga yang membawa Bullet Club itu menurut gue lebih terkenal, lebih dikenal banyak fans dan segala macamnya. Namun mereka keluar dari Bullet Club setelah storyline Bullet Club Civil War yang lagi-lagi dimana gue bilang lu harus tonton dah biar mungkin lebih tahu tentang mereka semua ini. Jadi tuh mereka tuh sahabatan dekat gitu. Namun sisi lain Om Begitu juga punya hobi unik cuy. Dia tuh suka main game konsol gitu. Pokoknya jenis game lah, PS2, PS3, PS4, game komputer, segala game dia mainin. Sehingga dia tuh dekat sama Xavier Woods dan Seth Rollins, pegulat WWE yang terkenal dan mereka juga suka main game sebenarnya. Sehingga tuh banyak fans yang menganggap ini hal yang dilematis gitu bagi si Kenny Omega, apakah dia akan menerima WWE yang dia juga kenal beberapa pegulatnya, atau ia menerima AOW ini mana tuh teman-teman dekatnya di, atau bisa dibilang keluarganya gitu, orang-orang yang selalu menemani dia dari 2014 gitu. Mungkin setelah dia akan keluar dari New Japan Pro Wrestling dan keluar dari Ring of Honor, tapi bisa dipastikan kayaknya dia akan keluar dari Ring of Honor, sudah bisa dipastikan sepertinya. Tapi gak menutup kemungkinan juga ia akan memperpanjang kontraknya dengan New Japan Pro Wrestling. Dan kabar kemarin kan sebelum dia mengumumkan dia bakal cabut, dia bilang dia akan hiatus dulu kan, akan gak tampil dulu gitu. Dan ini yang makin seru. Nah ini, jadi di sini gue akan, di segmen ini gue akan menyampaikan analisis gue, bagaimana jika ia bergabung WWE, bagaimana jika ia bergabung All Elite Wrestling, atau dia tetap di New Japan Pro Wrestling. Nah, jika ia bergabung dengan WWE, Kenny Omega akan menambah spektrum fans terhadap dirinya, yang dimana ia akan pergi menuju main roster Raw atau SmackDown, karena NXT spektrumnya sudah terlalu kecil bagi Omega yang sudah dikenal di luar WWE, dan beberapa fans hardcore-nya WWE, fans beratnya WWE, tapi saya sudah kenal Kenny Omega gitu, yang orang sudah mengikuti professional wrestling ini sejak lama gitu. Itu akan menjadikan dirinya dikenal oleh anak-anak, akan dikenal oleh remaja, dan bahkan dikenal oleh perempuan atau ibu-ibu gitu. Namun ini akan memiliki efek yang dimana itu akan ada kemungkinan pembatasan terhadap promo-promo dia yang terkesan maskulin dan dewasa banget, kayak kata-kata kasar tuh gak akan keluar tuh ketika dia masuk ke WWE. Nah itu pembatasannya. Kenny Omega juga kan memiliki dream match-nya yang banyak ditunggu-tunggu oleh fans WWE itu sendiri, kayak melawan Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, Brock Lesnar, atau bahkan dia bisa menuntaskan dendam AJ Styles terhadap dirinya, atau dendam Adam Cole, Bay terhadap dirinya. Dan banyak storyline yang bisa dibentuk. Nah, perlu diketahui banyak anggota, mantan anggota Bullet Club yang pindah ke WWE, seperti Finn Balor, pendiri Bullet Club dan pemimpin yang pertama, Carl Anderson dan Luke Gallows, tag team terbaiknya Bullet Club selain The Young Bucks, AJ Styles, pemimpin kedua Bullet Club setelah Finn Balor yang dikhianatin oleh Kenny Omega, drama banget dah, dan Adam Cole, top guysnya Ring of Honor dan dari Bullet Club, dan dia dikeluarkan oleh Kenny Omega, dikeluarkan dari grup dengan cara yang sadis ya. Lagi-lagi ini storyline ya, jadi lu jangan mengharap ini beneran gitu, kecuali mereka memang ada masalah sih, gua nggak tahu. Dan ini akan berdampak bagi Kenny Omega yang akan merefreshkan karirnya. Maksudnya tuh merefresh tuh kayak dia akan punya storyline yang baru, karakter yang mungkin yang baru, tapi dan ini fans itu akan melihat hal lain dari Kenny Omega yang bisa, oh Kenny ternyata bisa bergulat sama ini ya, sama ini ya, sama ini ya, dan orang nggak akan bosan gitu melihat Kenny Omega. Ya mana nggak bosan sih, gua aja nggak pernah bosan lihat dia. Kenny juga akan mendapatkan banyak uang, menurut gua itu hal yang paling mutlak, yang dimana dalam 3 tahun karir dia yang melesat tinggi, bisa dipastikan tawaran yang dilakukan WWE ini bisa menjadikan dia pegulat dengan bayaran mahal di WWE selain Brock Lesnar dan pegulat UFC terkenal yang cewek itu, si Ronda Rousey. Namun hal yang dikhawatirkan adalah orang tidak bisa si Omega ini tidak bisa mengimprovisasi karakternya, dikarenakan yang seperti gue sebutkan di segmen 1, DBW ini sangat mengontrol storyline-nya, karakternya, karakter Pugula itu dari tim kreatif dan tim produksi, bahkan bisa dari ownernya langsung tuh, si Vince McMahon. Tapi jika WWE takut saingan baru mereka AOW ini berhasil menandatangani Omega, mungkin sebaiknya WWE ini memberikan pengajuan kontrak yang menyenangkan bagi Omega. Ya mungkin WWE bisa memberikan 30% sampai 35% kepada Omega untuk bisa menentukan kreativitas dalam membangun karakter dan storyline-nya. Ya dikarenakan hampir semua raksasa perusahaan professional wrestling ingin menandatangani Kenny Omega, siapa yang gak mau? Karena dia adalah the best in the world 2018 gitu. WWE juga kan mendapatkan fans indie yang sangat mengidolakan Kenny Omega di New Japan Pro Wrestling dan Ring of Honor, sehingga atensi besar dan pundi uang akan naik dari segi penonton, itu yang pertama. Namun segi pundi-pundi uang juga akan datang dari penjualan merchandise-nya Omega, yang dimana orang kan banyak ngefans tuh sama Omega, pasti gak mungkin dong gak beli merchandise-nya. Namun selain pengembangan karakter dan storyline, Omega ini terkenal memiliki in-ring skill dan moveset yang kaya dan brutal. Nah, hal ini bisa menyebabkan adanya pembatasan terhadap movesetnya Omega yang brutal, dan salah satu finishernya yang ikonik miliknya itu One Winged Angel yang terbaik di 2016, itu bisa aja di-ban oleh WWE, sehingga banyak pertimbangan bagi Omega sendiri untuk datang ke WWE. Pertama tentang ada dua sih. Yang pertama tuh tentang pengembangan karakter dan storyline. Yang kedua tentang moveset-movesetnya. Jadi pasti banyak pertimbangan dong bagi Omega, dan pasti akan pusing juga bagi WWE untuk mendatangkan dia ke WWE itu sendiri. Nah, bagaimana jika Kenny Omega tuh bergabung dengan All Elite Wrestling? Nah, gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau dia gabung di WWE, ia bisa dipastikan menjadi top guys. Jadi kayak orang-orang terdepan yang menjadi main eventer, yang selalu menjadi headline di show regular. Namun, dia belum tentu bisa menjadi face of the company. Jadi itu beda ya guys. Kalau ini istilah yang gue buat ya, top guys of the company dan face of the company. Kalau face of the company itu seperti Roman Reigns, Seth Rollins, John Cena dan Randy Orton, ataupun Brock Lesnar. Jadi yang mereka selalu kalau di poster tuh yang di depan, kalau promosi mereka selalu muncul dan segala hal yang terkait dengan bisnis. Nah, si Omega ini kemungkinan besar akan kayak AJ Styles, Kevin Owens, Dean Ambrose dan semua Joe, cuma jadi headliner atau main eventer, tapi bukan jadi orang yang didepankan oleh perusahaan. Berbeda jika ia bergabung dengan AOV, All Elite Wrestling, ia dan Chris Jericho yang telah ditandatangani akan benar-benar menjadi face of the company. Itu menurut gue, karena gini, mereka tuh perusahaan yang baru dan butuh pegulat, untuk butuh cara instan dengan mendatangkan pegulat-pegulat yang besar. Chris Jericho udah, dan dengan datangnya Kenny Omega, mereka menjadi orang-orang yang menjadi apa ya kalau bahasa, jadi penawaran tertinggi tuh dalam sahamnya. Oh, AOI punya apa sehingga minta kami menginvestasikan? Oh, kami punya Kenny Omega dan Chris Jericho, katanya. Oh, langsung tuh bisa investor datang tuh. Nah, kenapa nggak Cody dan The Young Bucks menjadi face of the company? Ini mana mereka adalah eksekutif produsernya. Nah, mereka itu bertiga itu kan akan banyak bekerja di balik layar dan memberikan pelayanan terbaik kepada pegulat mereka. Jadi menurut gue menjadi top guys aja itu udah cukup, yang cuma jadi main event, cuma jadi headliner. Karena jika lebih, bisa saja AOW itu bisa dianggap terlalu menganakemaskan mereka bertiga gitu. Dan banyak hal-hal yang tidak sehat akan tercipta di backstage atau ruang ganti pegulat ini. Ingat pipe bomb-nya CM Punk 2011 yang mengatakan Vince McMahon untuk pilih kasih dan John Cena menjilat pantatnya Vince McMahon? Itu adalah kejujuran brutal tuh. Itu adalah bentuk menganak. Itu adalah usaha CM Punk untuk memberitahu bahwa John Cena tuh dianak emaskan, dia menjadi face of the company, dan dia terlalu sering menjadi main eventer dan mencampuri pengembangan karakter pegulat lain. Bahkan dia dianggap meradam karakter yang sedang dinaikkan. Nah, menurut gua AOE akan sangat belajar dari hal itu, sehingga mungkin akan ada keadilan, dan bahkan itulah disebabkan mengapa pegulat-pegulat yang menandatangani dengan AOE ini memiliki kebebasan gitu dalam pengembangan karakter dan storyline-nya. Selain menjadi face of the company, Omega itu akan sangat bebas bereksplorasi di AOE dikarenakan di eksekutif produseri oleh teman-temannya sendiri gitu. Dan dia akan bertemu dengan pegulat-pegulat yang berbeda. Ketika dia bekerja di New Japan Pro Wrestling dan Ring of Honor, karena itu akan dia, kalau nggak salah tuh All Elite Wrestling itu bekerja sama dengan Dragon Gate, All Japan Pro Wrestling dan lain-lain lah. Hal ini mirip dengan WWE yang akan menambah pengalaman Omega dalam bertanding dengan pegulat lain, walaupun uang yang ditawarkan lebih tinggi, namun tidak setinggi WWE. Dan storyline yang bisa dibentuk akan sangat fresh karena ruang lingkup yang baru, sama dengan WWE, namun tidak akan sekaya dan tidak akan sebanyak pilihan di WWE. Jadi kayak ya beda-beda tipis lah ya, mungkin sama All Elite Wrestling yang ada WWE. Jadi kayak mungkin dengan akan lebih luas, akan lebih fresh gitu kalau dia mungkin bergabung dengan WWE, dalam opini gue. Dan dengan hal tersebut bisa saja menjadikan ia yang terbaik lagi di 2019 ini. Namun ini akan menjadi keseruan sih tersendiri bagi gue, yang dimana kita akan melihat 3 professional wrestling terbaik di 2016, 2017, dan 2018 bermain di 3 perusahaan yang berbeda. AJ Styles yang terbaik 2016 di WWE, Kazuchika Okada yang terbaik di 2017 di New Japan Pro Wrestling, dan Kenny Omega yang terbaik di 2018 di All Elite Wrestling. Menurut gue ini kan sangat lebih fair untuk kita melihat siapa perusahaan yang lebih baik di era sekarang. Selebihnya mungkin gak ada mencolok sih kalau dia gabung dengan AOE. Nah, namun bagaimana jika ia tetap bertahan di New Japan Pro Wrestling? Pertama, setelah keluar dari Bullet Club dan ditinggalkan teman-temannya, bahkan The Elite, karena kan The Elite cabut ke All Elite Wrestling dan dia sudah keluar dari Bullet Club, Omega sendiri yang dipercaya telah menjadi best in the world, mungkin menurut gue akan diberikan kebebasan oleh New Japan Pro Wrestling untuk mengembangkan karakternya, mengembangkan ceritanya, dikarenakan tawaran yang tinggi datang dari WWE dan AOE. Jadi kayak New Japan Pro Wrestling mungkin akan menaikkan tawaran yang mungkin gak akan dimiliki oleh kedua belah pihak gitu. Dan gue akan merasa yakin kalau dia tetap di New Japan Pro Wrestling, dia akan tetap menjadi bintang, dan mungkin akan menjadi face of the company bersama Kazuchika Okada, dan akan bisa dihajar tuh si AOE sama WWE. Karena kabarnya New Japan Pro Wrestling ini akan merevolusi storyline mereka secara dasar. Gue gak tau dah kabarnya setelah ditinggal banyak pegulat-pegulat mereka gitu. Dan New Japan Pro Wrestling ini sukses dalam membentuk grup di dalam professional wrestling yang kayak gue bilang, yang terkenal di berbagai belahan dunia. Jadi bisa berarti New Japan Pro Wrestling memberikan Omega untuk bisa aja memiliki grup baru yang bisa kita pastikan dia akan bersama Kota Ibushi. Jadi Kota Ibushi ini sempat mau ditandatanganin sama WWE, namun si Ibushi menolak karena ada beberapa hal yang gak bisa dipenuhi oleh WWE. Dan ini akan menjadi hal yang segar sih bagi New Japan Pro Wrestling, karena kemungkinan sih New Japan Pro Wrestling akan nge-sign banyak pro wrestler setelah kepergian The Elite dan beberapa pro wrestler yang tidak memperpanjang kontraknya gitu, sehingga akan banyak hal baru bagi New Japan Pro Wrestling. Dan apabila Omega bertahan, itu akan menjadi start yang baik bagi New Japan Pro Wrestling untuk membangun atau merevolusi cerita mereka yang mungkin tak akan tertebak gitu. Sisanya sih nggak akan ada perubahan menurutku, kecuali gaji dia yang pasti akan meningkat gitu. Mungkin cukup untuk segmen 2. Ntar kita di segmen 3 kita bahas tentang WWE. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, segmen terakhir lah seperti biasa. Nah, dengan berdirinya AOW serta akan ada revolusinya dalam New Japan Pro Wrestling, ditambah dengan banyaknya keresahan dan kekecewaan dari pegulat di WWE, ya kalian tahu lah kenapa, sudah gue sebutkan di segmen 1 dan segmen 2 dan kalian bisa mengambil penafsirannya. Banyak pegulat yang dirumorkan akan pindah atau meminta putus kontrak dengan WWE. Nah, berikut adalah nama-nama yang mungkin sudah beberapa sudah pasti kalau lu sudah mendengar kabarnya atau masih rumor dan ya seperti itu. Pertama adalah Dean Ambrose, kedua adalah Hideo Itami, ketiga adalah pasangan suami istri Michael Bennett dan Maria Kanellis, yang keempat adalah tag team The Revival, Scott Dawson dan Dash Wilder, dan kelima adalah Dolph Ziggler. Ketujuh orang ini kabarnya kena hengkang dari WWE. Mari kita bahas. Yang pertama adalah Dean Ambrose. Ini adalah hal yang paling mengagetkan gue, cuy. Mungkin gak gue aja, kalau lu pendengar gue adalah fans dari WWE, pasti akan kaget mendengar hal ini. Kabarnya adalah dia tidak akan memperpanjang kontrak setelah WrestleMania yang 35 ini. Kenapa dia gak mau memperpanjang kontrak? Dia ini udah top guys, bahkan hampir menjadi face of the company bareng Seth Rollins dan Roman Reigns, yang dimana ketiganya pernah menjadi stable group yang sangat populer dari 2012 sampai 2014. Dan gajinya lumayan tinggi, bahkan termasuk 10 besar yang tertinggi di WWE. Dia mempunyai cut promo yang sangat bagus, beberapa nyeleneh. Memiliki karakter yang unik dan sangat disukai oleh berbagai kalangan, bukan cuma beberapa spektrum fans di WWE, dan mampu memainkan banyak stipulations pertandingan di WWE, sehingga akan sangat berguna bagi WWE yang ingin mengembangkan kreativitas dan stipulation dan menciptakan stipulation match. Namun dengan kabar berhembus ini dan sudah sangat pasti 80%. Karena kenapa gue bilang 80%, bisa aja nanti di sepanjang Februari ini dan Maret nanti WWE akan tetap bernegosiasi dengan Dean Ambrose untuk tetap bertahan. Dan jika ini dia tidak melanjutkan kontraknya, ini akan sangat kerugian sih. Ya walaupun di sisi lain kalau hitung-hitungan bisnis, kalau WWE berhasil menggait Kenny Omega, ya it's okay gitu. Jadi kayak lu hilang kayak gue bilang siapa ya contohnya, kayak lu ngejual Neymar tapi lu bisa datangin Lionel Messi, kayak gitu kan bener kan. Nah jadi gini, ketika WWE sangat ingin menggaet Kenny Omega, kemungkinan besar Dean Ambrose yang seperti gue bilang akan dilepas, sama halnya dengan All Elite Wrestling gitu. Mendengar kabar ini, gue merasa bahwa All Elite Wrestling melalui mungkin kepala bisnisnya atau Cody Rhodes yang pernah di WWE akan berusaha mendatangkan Dean Ambrose sebagai face of the company jika dia gagal dalam mendatangkan Kenny Omega menurut gue. Dan jika Dean Ambrose bergabung dengan All Elite Wrestling, maka tuh menurut gue akan sangat ditunggu matchnya dengan Joey Janela dan Hangman Page yang keduanya memiliki kemiripan dengan Dean Ambrose karena keduanya bisa memainkan stipulation pertandingan yang sangat banyak gitu. Namun akan menjadi dan akan menjadi keseruan tersendiri dalam pertandingan bergenre hardcore di hardcore match di All Elite Wrestling ini. Dan ini akan menjadi kerugian besar sih bagi WWE jika dia kehilangan Dean Ambrose dan gagal mendapatkan Kenny Omega. Kalau dalam ceritanya adalah Kenny AOW All Elite Wrestling berhasil mendapatkan Omega dan Ambrose. Jadi kayak lu punya tiga face of the company, Ambrose, Omega dan Chris Jericho. Itu akan sangat gebrakannya All Elite Wrestling akan sangat besar dan bisa mempengaruhi pasar-pasar mereka di Amerika Serikat gitu menurut gue. Tapi belum di dunia. Nama kedua adalah Hideo Itami. Hideo Itami dalam pandangan gue adalah Hideo ini mendapatkan storyline yang jelek dan pengembangan karakter yang biasa aja gitu. Tanpa titel dan hal yang mengesankan, menurut gue Hideo ini seakan-akan disia-siakan oleh WWE. Kayak ketika mendapatkan momennya di NXT, dia mengalami cedera leher, kalau gak salah. Jadi cederanya panjang. Ketika dia kembali, momentum yang dibangun dia hingga menjadi main eventer pay-per-view NXT, gue lupa itu 2017 ya, ternyata hancur dan setelah itu dia tidak diangkat kembali. Selanjutnya dia dilempar ke 205 Live atau cruiserweight divisionnya WWE atau kayak kelas ringannya WWE. Dan dia tidak mendapatkan title yang prestisius atau sabuk yang prestisius gitu. Sehingga dia tuh kayak resah dan kecewa gitu dan meminta untuk keluar dari WWE. Hideo bahkan banyak memiliki moveset yang dibanned sama WWE. Ya lu bayangin dah, lu kayak lu gak dikasih apa-apa tapi beberapa kayak karya yang lu punya tuh dibanned karena gak bisa menciptakan cedera panjang. Tapi kan sejauh ini ya gak ada yang cedera terlalu panjang karena hal itu. Kayak WWE aja yang terlalu takut menurut gue. Hingga potensi menurut gue Hideo si ini yang mungkin setara dengan Shinsuke Nakamura itu kayak hilang gitu potensinya. Dan ini menjadi momok bagus bagi All Elite Wrestling dan New Japan Pro Wrestling. All Elite Wrestling ini setidaknya ingin membawa sebanyak mungkin pro wrestler asal Jepang yang memiliki pro wrestling style atau strong stylenya yang baik dan bisa jadikan main eventer dalam beberapa bulan. Jadi kayak mendapatkan secara instan lah, dan Hideo mungkin adalah jawabannya. Hideo juga memiliki track record yang bagus di New Japan Pro Wrestling. Dan mungkin dengan datangnya dia kembali ke New Japan Pro Wrestling akan membantu New Japan Pro Wrestling untuk merevolusi dan merekonstruksi storyline-storyline yang baru. Dan ini akan sangat bagus ketika New Japan juga berhasil mempertahankan Kenny Omega. Karena pendapat gue sebelumnya kayak kalau adalah New Japan Pro Wrestling menciptakan stable atau menciptakan grup untuk Kenny Omega dan Kota Ibushi. Nah, Hideo Itami ini akan cocok untuk masuk ke stable yang mereka, yang dimana ketiganya ini, Ibushi, Omega, dan Hideo ini sangat brutal dalam movesetnya, jadi akan sangat bagus gitu. Yang ketiga adalah pasangan suami istri Michael Bennett dan Maria Kanellis. Menurut gue keputusan mereka untuk masuk WWE itu meragukan, karena itu dimana hanya mengandalkan popularitasnya si Maria dulu sewaktu di WWE. Dan Mike ini kurang dikenal sama WWE Universe atau fansnya WWE. Sehingga menurut gue itu sangat-sangat meragukan tadi. Ditambah lagi mereka tuh langsung diterjunkan ke main roster yang dimana sangat tidak familiar dari fansnya WWE bagi mereka berdua. Kecuali mungkin Maria yang dikenal sesekali lah karena dulu karirnya di tahun 2000-an lah, 2005 sampai 2008 gitu. Nah, dan dia tuh sama seperti si Hideo, dia tuh dilempar ke 205 Live. Namun juga sama seperti Hideo, dia menjadi itu menjadi angin yang segar bagi dia. Namun potensinya tidak dimaksimalkan, persis seperti Hideo. Nah, jika mereka keluar tuh banyak opsi sih yang bisa diambil. Dia bisa kembali ke Ring of Honor dan New Japan Pro Wrestling menjadi top guys at top guys tag team specialist yang membesarkan dia, yaitu The Kingdom bersama Matt Taven. Gua nonton sih Ring of Honor dan stable The Kingdom ini, dan mereka tuh lumayan bagus. Atau memulai karirnya di All Elite Wrestling, ya gitu sih. Ya biasa-biasa aja sih menurut gue. Jadi nggak, kalau mereka pergi itu menurut gue dari WWE itu nggak terlalu berdampak besar, nggak kayak Dean Ambrose dan Hideo Itami. Yang keempat adalah, selanjutnya adalah The Revival. Mereka adalah salah satu tag team specialist yang memiliki technical style dan brawler style yang sangat bagus dan sangat baik. Mereka mampu memainkan emosi penonton ketika di ring, ketika mereka bermain, dan menjadi Tag Team of the Year 2016 di brand developmentalnya WWE atau NXT gitu. Namun ketika mereka debut di main roster, mereka tuh disia-siakan, sama seperti orang-orang sebelumnya disia-siakan, dan tidak diberikan storyline yang bagus. Selain keduanya juga mengalami cedera panjang ya. Ya jika keluar, itu akan sangat kerugian bagi WWE, dan akan menjadi keuntungan bagi, ya kemungkinan besar sih akan mereka bergabung ke All Elite Wrestling itu, yang dimana di AOW itu, All Elite Wrestling itu akan minim top guys, tag team specialist selain The Young Bucks. Dan pertandingan mereka dengan The Young Bucks itu menurut gue akan sangat ditunggu-tunggu, yang dimana keduanya itu memiliki style yang sangat berbeda, namun cocok kayaknya ini untuk dikombinasikan, akan sangat seru. Yang satu fightingnya clean, yang satu fightingnya dirty itu. Selanjutnya adalah Dolph Ziggler. Nah, ini adalah salah satu in-ring skill performer terbaik yang pernah dimiliki WWE, bahkan sampai sekarang menurut gue. 2017 lalu, ketika ia tidak mau memperpanjang kontraknya dengan WWE, dia tuh santer dikabarkan akan bergabung dengan Ring of Honor dan New Japan Pro Wrestling, dan akan menjadi anggota The Bullet Club. Nah, itu dulu beritanya tuh di sosmed, di website, itu sangat beredar tuh, dan fans di luar WWE itu sangat menunggu. Tapi dia dengan segalanya upaya WWE untuk memperpanjang kontraknya, akhirnya ia kembali memperpanjang kontrak. Namun akhir-akhir ini, Januari pertengahan, kabar serupa tuh muncul, yang dimana ia gak akan memperpanjang kontrak. Namun kayaknya kali ini dia lebih mantap nih, karena adanya AOW yang dibentuk sama Cody Rhodes sama dan The Young Bucks. Dan menurut gue sih AOW akan, All Elite Wrestling ini akan mudah sekali mendapatkan Dolph Ziggler, karena ia dekat dengan Cody Rhodes. Mereka tuh teman sejawat di WWE dulu tuh, sebelum Cody Rhodes keluar gitu. Dan Dolph akan menjadi main eventer secara instan bagi All Elite Wrestling itu sih, atau bergabung dengan New Japan Pro Wrestling dan menjadi bagian revolusi dari New Japan Pro Wrestling itu juga oke sih. Ya sama aja kayak kalau dia gabung di All Elite Wrestling, dia akan mendapatkan panggung yang besar, karena menurut gue sih All Elite Wrestling ini ingin saat ini tuh ingin mencari hal yang instan dulu sebelum memulai storyline-nya dengan benar-benar tuh. Mungkin di 2020 udah mantap, mereka udah mulai mantap. Kalau di New Japan Pro Wrestling mereka juga bisa sih, si Dolph Ziggler ini dia bisa aja bergabung sama Kenny Omega. Jadi kayak banyak opsi itu, gara-gara New Japan ingin merevolusi si All Elite Wrestling ini, ingin membuat gebrakan, sementara WWE ini sangat panik. Jadi ya begitulah ya, sangat sangat seru lah 2019 ini dengan bisnis-bisnis sports entertainment ini. Mungkin segitu aja sih dari gue. Segitu aja dari gue, dan terima kasih kepada lo yang mungkin telah mendengarkan ocehan gue mungkin dekat hampir 1 jam ini. Untuk kedepannya gue udah mungkin tuh episode-episode selanjutnya, tapi nggak sekarang, nggak dalam dekat ini, gue akan belajar untuk mengedit audio kayak di Audacity gitu. Gue akan belajar, jadi lu nggak akan dengerin sesimpel ini. Gue akan usahakan untuk menciptakan hal-hal yang menyenangkan, menghibur di podcast ini, dan gue akan dalam episode-episode mendatang gue akan mungkin akan banyak membahas hal-hal yang dekat dengan jurusan gue, hubungan internasional, dan membahas hal-hal yang sedikit serius gitu, karena gak tau kenapa gue seneng aja gitu bahas kayak gitu dengan analisis amatir gue. Namun gue juga gak akan melupakan konten-konten gue yang lain, kayak konten ini tuh akan gue mulai karena gue memang ngefans berat sih sama professional wrestling ini, dan mungkin konten-konten tentang analisis gue terhadap film-film gitu akan muncul sih di podcast ini. Jadi ya, terima kasih telah banyak mendengar. Gue harap lu senang semua. Bye-bye.